สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Snake Oil What Artificial Intelligence Can Do What It Can And How to Tell the Difference เป็นหนังสือนอนฟิกชันด้านเทคโนโลยีและสังคมเขียนโดยอาวินนารายณันและสยาชกาปูนักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากพรินซ์ตันหนังสือมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านแยกให้ออกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบใดใช้งานได้จริงแบบใดมีข้อจำกัดและแบบใดเป็นเพียงการขายความหวังเกินจริงแกนหลักของหนังสือคือคำว่า AI Snake Oil หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือคำกล่าวอ้างด้าน AI ที่อ้างว่าสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนได้ทั้งที่ระบบอาจไม่แม่นยำตรวจสอบยากหรือไม่ควรนำไปใช้ตั้งแต่แรกผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของ AI ทั้งหมดแต่เสนอให้มอง AI เป็นเทคโนโลยีหลายประเภทที่มีความสามารถและความเสี่ยงต่างกันหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้กำหนดนโยบายนักธุรกิจและผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีที่ต้องการเข้าใจ AI อย่างไม่ตื่นตระหนกและไม่หลงเชื่อโฆษณาง่ายเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกประเภท AI คือจุดเริ่มต้นของการไม่หลงเชื่อคำโฆษณาจุดแข็งสำคัญของ AI Snake Oil คือการบังคับให้ผู้อ่านหยุดพูดถึง AI เหมือนเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดผู้เขียนชี้ว่าการถกเถียงเรื่อง AI มักสับสนเพราะ AI หลายชนิดถูกนำไปรวมไว้ใต้คำเดียวทั้งที่ทำงานต่างกันมาก AI เชิงพยากรณ์ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดเดาผลลัพธ์ในอนาคตเช่นความเสี่ยงของผู้สมัครงานผู้กู้เงินนักเรียนหรือผู้กระทำผิดซ้ำส่วน AI เชิงกำเนิดใช้แบบจำลองที่เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างข้อความภาพโค้ดหรือเนื้อหาใหม่เมื่อ2ประเภทนี้ถูกปะปนกันผู้ขายเทคโนโลยีสามารถยืมความน่าตื่นเต้นของระบบหนึ่งไปสร้างความน่าเชื่อถือให้ระบบอีกแบบได้หนังสือจึงเสนอกรอบคิดว่าก่อนถามว่า AI ดีหรือไม่ดีต้องถามก่อนว่า AI นั้นทำหน้าที่อะไรใช้ข้อมูลแบบใดวัดผลอย่างไรและความผิดพลาดจะกระทบใครการแยกประเภทเช่นนี้ทำให้การวิจารณ์ AI ไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีแต่เป็นการประเมินเครื่องมือให้ตรงกับงานจริงนี่คือรากฐานของการรู้เท่าทัน AI เพราะปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากระบบซับซ้อนเกินเข้าใจแต่เกิดจากการเรียกสิ่งต่างกันด้วยชื่อเดียวกันประเด็น2AI เชิงพยากรณ์ล้มเหลวเมื่อถูกใช้ตัดสินชีวิตมนุษย์ที่ซับซ้อนหนังสือให้ความสำคัญมากกับ AI เชิงพยากรณ์เพราะเป็นพื้นที่ที่คำกล่าวอ้างเกินจริงนำไปสู่ผลเสียโดยตรงผู้เขียนอธิบายว่าการพยากรณ์บางอย่างทำได้ดีเมื่อปัญหามีขอบเขตชัดมีกฎธรรมชาติรองรับและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเช่นการพยากรณ์อากาศระยะสั้นแต่เมื่อระบบถูกนำไปทำนายพฤติกรรมหรืออนาคตของมนุษย์เช่นใครจะทำงานได้ดีใครมีความเสี่ยงทางอาชญากรรมหรือใครควรได้รับสินเชื่อปัญหาจะไม่เหมือนเดิมชีวิตคนได้รับอิทธิพลจากบริบททางสังคมโอกาสการเลือกปฏิบัติและเหตุการณ์ที่ข้อมูลในอดีตไม่อาจแทนได้ครบหากข้อมูลเดิมสะท้อนความเหลื่อมล้ำแบบจำลองก็อาจเรียนรู้และขยายความเหลื่อมล้ำนั้นหนังสือยกประเด็นความเสียหายจากเครื่องมืออย่างการจดจำใบหน้าการคัดกรองผู้สมัครและการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงว่าแม้ตัวเลขความแม่นยำจะดูน่าเชื่อถือแต่การนำไปใช้ผิดบริบทอาจทำร้ายคนจริงผลสำคัญคือความผิดพลาดของระบบไม่ได้กระจายเท่ากันเสมอและคนที่ได้รับผลกระทบมักไม่มีอำนาจตรวจสอบหรือโต้แย้งเด่น 3 AI เชิงกำเนิดมีประโยชน์จริงแต่ไม่ใช่เครื่องจักรที่เข้าใจโลกแบบมนุษย์ในส่วนของ AI เชิงกำเนิดหนังสือมีท่าทีระมัดระวังมากกว่าปฏิเสธผู้เขียนยอมรับว่าเครื่องมืออย่างแชทบอทและระบบสร้างภาพสามารถช่วยงานเขียนสรุปข้อมูลระดมไอเดียเขียนโค้ดเบื้องต้นหรือสร้างสื่อบางชนิดได้แต่หนังสือเน้นว่าความสามารถเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้รูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ใช่จากความเข้าใจโลกในความหมายเดียวกับมนุษย์เมื่อระบบสร้างคำตอบที่ดูราบรื่นผู้อ่านจึงอาจเข้าใจผิดว่ามันรู้จริงทั้งที่มันอาจสร้างข้อมูลผิดอ้างอิงผิดหรือให้เหตุผลที่ฟังดูดีๆแต่ไม่ถูกต้องอีกประเด็นที่หนังสือทำให้เห็นชัดคือ AI เชิงกำเนิดไม่ได้เกิดจากระบบอัตโนมัติล้วนเบื้องหลังมีแรงงานมนุษย์จำนวนมากเช่นคนคัดกรองข้อมูลคนติดป้ายกำกับคนประเมินคำตอบและผู้ที่ช่วยปรับพฤติกรรมของโมเดลการมองเห็นแรงงานเหล่านี้ทำให้ภาพของ AI เปลี่ยนจากเวทมนต์ทางเทคนิคเป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีต้นทุนจริงดังนั้นประโยชน์ของ AI เชิงกำเนิดควรถูกประเมินตามงานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ตามความลื่นไหลของภาษาหรือภาพลักษณ์ว่าระบบฉลาดเหมือนมนุษย์ประเด็น 4 ความกลัว AI ครองโลกอาจบดบังอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันผู้เขียนมีจุดยืนชัดต่อกระแสความกลัวเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI โดยไม่ได้บอกว่าอนาคตระยะยาวไม่ควรถูกศึกษา แต่เห็นว่าการเน้นภัยสูญพันธุ์มากเกินไปอาจทำให้สังคมหันเหความสนใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหนังสือโต้แย้งว่าอันตรายสำคัญของ AI ในปัจจุบันไม่ได้มาจากเครื่องจักรที่ตื่นรู้และตัดสินใจเองแต่มาจากมนุษย์องค์กรและตลาดที่นำระบบไม่เหมาะสมไปใช้ในพื้นที่อ่อนไหวเมื่อบริษัทขายระบบคัดกรองคนระบบเฝ้าระวังหรือระบบประเมินความเสี่ยงโดยอ้างความเป็นวิทยาศาสตร์ความเสียหายอาจเกิดก่อนที่สาธารณชนจะมีเวลาตรวจสอบการถกเถียงแบบวันสิ้นโลกยังอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่เพราะทำให้พวกเขาดูเหมือนผู้ควบคุมเทคโนโลยีทรงพลังที่ต้องได้รับบทบาทพิเศษในการกำกับอนาคตหนังสือจึงชวนให้เปลี่ยนคำถามจาก AI จะทำอะไรกับมนุษยชาติเป็นมนุษย์กำลังทำอะไรผ่าน AI มุมมองนี้ทำให้ประเด็นจริยธรรมไม่ลอยอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์แต่กลับมาอยู่ที่ความรับผิดความโปร่งใสความเสียหายที่พิสูจน์ได้และสิทธิของผู้ถูกตัดสินโดยระบบประเด็นสุดท้ายการกำกับดูแล AI ต้องเริ่มจากการตรวจสอบคำกล่าวอ้างและความรับผิด AI Snake Oil ไม่ได้จบที่การเตือนให้ระวังแต่เสนอวิธีคิดด้านการกำกับดูแลที่เป็นรูปธรรมผู้เขียนให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคำกล่าวอ้างของผู้ขายเทคโนโลยีเพราะตลาด AI มักเต็มไปด้วยตัวเลขความแม่นยำการสาธิตที่คัดมาแล้วและคำอธิบายที่ทำให้ระบบดูเหนือกว่าความจริงเครื่องมือที่น่าเชื่อถือควรถูกทดสอบกับข้อมูลใหม่ในบริบทเดียวกับการใช้งานจริงและควรเปิดให้มีการตรวจสอบจากภายนอกเท่าที่เป็นไปได้หากบริษัทอ้างว่าโมเดลเป็นความลับทางการค้าแต่ขณะเดียวกันขอให้สังคมไว้วางใจผลลัพธ์ที่มีผลต่อชีวิตคนความไม่สมดุลนี้ต้องถูกตั้งคำถามหนังสือยังชี้ว่าการออกกฎหมายใหม่ไม่ใช่คำตอบเดียวเสมอไปหลายกรณีอาจใช้กฎหมายเดิมด้านการเลือกปฏิบัติสิทธิผู้บริโภคความรับผิดทางผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นธรรมเพื่อบังคับให้ผู้ใช้ AI ต้องรับผิดชอบประเด็นสำคัญคือAI ไม่ควรถูกใช้เป็นฉากบังความรับผิดขององค์กรหากระบบทำให้เกิดการปฏิเสธงานการปฏิเสธเงินกู้หรือการสอดส่องที่ไม่เป็นธรรมต้องมีผู้รับผิดที่ระบุได้มีช่องทางอุทธรณ์และมีหลักฐานว่าระบบช่วยแก้ปัญหาได้จริงมากกว่าสร้างความเสียหายใหม่โดยสรุป AI Snake Oil เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ AI ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพัฒนาซอฟต์แวร์นักนโยบายนักศึกษานักข่าวครูหรือผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องพบผลิตภัณฑ์ AI มากขึ้นในชีวิตประจำวันประโยชน์หลักของหนังสือคือมันให้ภาษาที่ชัดเจนสำหรับถามคำถามที่ควรถามเช่นระบบนี้พยากรณ์อะไรข้อมูลมาจากไหนวัดความสำเร็จอย่างไรใครได้รับผลกระทบเมื่อผิดพลาดและมีมนุษย์รับผิดชอบหรือไม่หนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านไม่ตกอยู่ใน2ขั้วสุดโต่งคือไม่ตื่นเต้นจนเชื่อว่าทุกปัญหาแก้ได้ด้วย AIและไม่หวาดกลัวจนมองข้ามประโยชน์ที่ตรวจสอบได้เมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากงานนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้ขายอนาคตอันยิ่งใหญ่และไม่ได้เขียนแบบต่อต้านเทคโนโลยีโดยรวมจุดต่างๆคือการแยกประเภท AI อย่างเป็นระบบแล้วประเมินความสามารถข้อจำกัดแรงจูงใจทางธุรกิจและผลกระทบทางสังคมไปพร้อมกันผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้พื้นฐานทางเทคนิคกรอบคิดเชิงนโยบายและเครื่องมือทางปัญญาสำหรับจับสัญญาณของ AI ที่ถูกขายเกินจริงในหมวดหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีเล่มนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ความสงสัยกลายเป็นทักษะที่ใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนสยามคพูรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่